Diyar Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň anyny. Habarlar günleri gepleşýändi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýa etrafynda söwüşçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakmaşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, döwletimi rolabylar bilen guşdylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgarly gowunma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayaz Merdan Anwerdiýewçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda Owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gödöňünde tutulmanyny habar berdiler.
Aýlanýan ýerimi 25, 30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şöbelik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günleri programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aý içinde uzatmak barada geçiriljek ses berilşiň öňýänini aýtdy. Islam döwleti atly toporyň söwüşçileri tarapynan amala aşyrylandygy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowragy yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurulyň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetin sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrliň bütün dünýä anti-doping agentligi wada bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz wada bilen okgunly, netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetin habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda wada Orsiýetin anti-doping agentliginiň işini düzgünleri berja etmedlikde vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edenlen ekip dağılıysan məlim edirli. Biz bu kararı qarışadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky politsiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir esker öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrafynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 politsiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandı. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçüleriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Sarayva şehrinin eteğinde yaraglı adam iki eseri öldürüp başada 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektiç 19. noyabrda Bosniyanın metbuat serişdelerine beren maglumatında yaraglı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınanından bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanın metbuat vekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen odaçanlığını ve munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcuyunu yaralandığını aytdı. Sarayvanın metbuat serişlisi hücumçuyunu Salafi hareketinin taraftar deyip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Xitai Moskwanyň Pekine Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ılalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezowyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezow bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ılalaşygyň netijesinde Xitai Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchori Orsetning eng davri va harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashari yurtlari yaroq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Gechinay Orsetning davlat elchiligidagi yaroq eksport edigan idorasi Rosavoron eksportning bosh mudiri Anatoliy Isyakin so'nggi 15 yilning davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarina baravar bo'lgan yaroqlari eksport edendigini aytdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňda ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs.